Πείτε μας τη γνώμη σας. Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Twitter στο SBS Greek.
Με αφορμή το πρόσφατο δημοψήφισμα των Κούρδων του Βορείου Ιράκ, φιλοξενήσαμε στο πρόγραμμά μας τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων του Αμερικανικού Πανεπιστημίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και αντιπρόεδρο του ΚΕΔΙΣΑ, Σπύρο Πλακούδα, ο οποίος αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κάνοντας την δική του πρόβλεψη για τα όσα θα προκύψουν για την Ελλάδα και Κύπρο μετά το τελευταίο αυτό δημοψήφισμα. Ο καθηγητής Πλακούδας μας είπε πως το κουρδικό και μια πιθανή διπλωματική υποστήριξη της Ελλάδας μπορεί να αποτελέσει αχίλιο πτέρνα για την Τουρκία. Περισσότερα ακούμε στη συνέντευξη που παραχώρησε ο επίκουρος καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Αμερικανικού Πανεπιστημίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και αντιπρόεδρος του ΚΕΔΙΣΑ, του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων δηλαδή, στους Αλέξανδρο Λογοθέτη και Πάνο Αποστόλου.
Εμείς όμως παραμένουμε στο θέμα αυτό, καθώς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τη χαρά και την επαγγελματική τιμή να φιλοξενούμε τον επίκουρο καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τον κύριο Σπύρο Πλακούδα. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Σας χαιρετώ από το μακρινό Ντουμπάι. Χαιρετώ εσάς και την Ομογένεια, την Αυστραλία.
Να είστε καλά. Εδώ μαζί μας στο Ραδιοθάλαμο είναι και ο συνάδελφος, ο Πάνος Αποστόλου, με τον οποίον θα κάνουμε αυτή την κουβέντα. Να σας ρωτήσω εγώ καταρχάς, κύριε καθηγητά, ανοίγει το κουτί της Πανδώρας με αυτό το δημοψήφισμα?
Βεβαίως, αν και το κουτί της Πανδώρας έχει ανοίξει ήδη από την εποχή της έκρηξης του πολέμου στη Συρία. Το Ιρακινό Κουρδιστάν επί της ουσίας ήταν ανεξάρτητο, de facto, όχι όμως de jure. Από πότε? Από το 1992, όταν οι ΗΠΑ διαπίστωσαν ότι ο Σαντάμ Χουσέιν, παρά την ήττα του στον πρώτο πόλεμο του κόλπου, είχε εξαπολύσει με χημικά αέρια επιθέσεις εναντίον των Κούρδων και απειλούσε να τους εξοντώσει ολοκληρωτικά. Όμως οι Κούρδοι της Συρίας δεν ήταν ανεξάρτητοι, όπως επίσης ούτε οι Κούρδοι της Τουρκίας είχαν εξεγερθεί στον ίδιο βαθμό όπως τώρα. Ο καταλύτης των εξελίξεων είναι ο πόλεμος στη Συρία, ο οποίος οδήγησε στη διάσπαση ενός εκ των μεγαλύτερων και ισχυρότερων αραβικών κρατών, της Συρίας, και δευτερευόντως του Ιράκ και τη διάχυση της αναταραχής και στην Τουρκία. Ναι. Το δημοψήφισμα αυτό απλά βάζει το κερασάκι στην τούρτα.
Ναι. Και επομένως τώρα εδώ είναι η Τουρκία που πάντα φοβότανε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, να βλέπει αυτό το ενδεχόμενο να γίνεται πραγματικότητα. Σωστά. Δηλαδή αυτή η ανεξαρτητοποίηση να διαχέεται και στις άλλες περιοχές με κουρδικό πληθυσμό που πλειοψηφούν οι Κούρδοι.
Ας μου επιτραπεί όμως η εξής δήλωση. Να μην διαμαρτύρεται όψιμα η Τουρκία, η οποία ευθύνεται εν πολλής για την αυτονόμηση του Ιρακινού Κουρδιστάν. Ποιος άνοιξε τις πύλες της του Ιρακινού Κουρδιστάν με εξαγωγή του πετρελαίου, με εξαγωγή των υπολείπων αγαθών και υπηρεσιών, ναι, στη Δύση? Η Τουρκία. Γιατί η Τουρκία ανέκαθεν ήθελε να διασπάσει την ενότητα του Ιράκ όταν αυτό κυριαρχείτο από το Σιητικό Ιράν.
Και ήθελε, να προσθέσω εγώ, να διασπάσει και το κουρδικό κίνημα. Δηλαδή, πλευρίζοντας τον Μπαρζανί, ο οποίος Μπαρζανί είναι ο ηγέτης των Κούρδων στο Ιράκ, ήθελε να, τέλος πάντων, να αποδυναμώσει τον Οτσαλάν, έτσι, και φυσικά το ΠΚΚ. Σωστά.
Ισχύει και χαίρομαι πάρα πολύ που προσθέσατε το σημείο αυτό, γιατί κατά τη διαδικασία επίλυσης του κουρδικού ζητήματος στην Τουρκία μεταξύ 2013 και 2015, ο Ερντογάν, πανούργος γάρ, είχε εργαλειοποιήσει και τον Οτσαλάν και τον Μπαρζανί.
Ναι. Ναι, έπαιζε και στα δύο στρατόπεδα με λίγα λόγια.
Βεβαίως, βεβαίως.
Ναι. Τώρα, επομένως, πιστεύετε ότι θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας, γιατί η Τουρκία έχει απειλήσει για επέμβαση, για εισβολή. Τι λέτε εσείς λοιπόν?
Δυστυχώς, για την Τουρκία δυστυχώς, παρά τους λεονταρισμούς του ηγέτη της, δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια αντίδρασης. Πολλό δε μάλλον στρατιωτικής αντίδρασης. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Πρώτον και κυριότερον, η ΗΠΑ, αν και αντιτίθεται ρητορικώς στην ανεξαρτησία του Κουρδιστάν, εμπράκτως το υποστηρίζουν. Υπενθυμίζω το 2014, στο κεραυνοβόλο πόλεμο του ISIS στο Ιράκ, όταν προήλασε προς τη Βαγδάτη, οι τζιχαντιστές, όταν προήλασαν προς τη Βαγδάτη, δεν παρενέβησαν οι Αμερικανοί. Πότε παρενέβησαν? Όταν προήλασαν προς το Ερπίλ, την πρωτεύουσα του Ιρακινού Κουρδιστάν. Το 2014 λοιπόν σηματοδότησαν μια πολύ μεγάλη αλλαγή πλεύσης οι Αμερικανοί ως προς τους Ιρακινούς Κούρδους. Οπότε εν γνώση τους οι Αμερικανοί παρέδωσαν το Ιράκ, ό,τι έχει απομείνει από το Ιράκ, στους Ιρανούς, το παράδοξο του πολέμου του 2003 επί προεδρίας Bush, και οι Κούρδοι του Ιράκ, όπως και οι Κούρδοι της Συρίας, ανήκουν στη σφαίρα επιρροής της Αμερικής. Κατά δεύτερον, η Τουρκία έχει ήδη υπερεξαπλωθεί. Διενήργησε έναν παρεμποδιστικό πόλεμο στη Βόρεια Συρία τέλη του 2016, αρχές του 2017, την επιχείρηση Ασπίδα του Εφράτη, η οποία μόνο εν μέρη επέτυχε τα αποτελέσματά της. Και μετά κιόλας το κυνήγι μαγισσών, την επαύριον του αποτυχημένου στρατιωτικού πραξικοπήματος, οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις έχουν αποδυναμωθεί κέρια.
Ναι.
Και δεν είναι αυτή τη στιγμή σε θέση να αναλάβουν μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Γεγονός αυτό.
Να προσθέσω όμως και το τρίτο σημείο, ότι η Τουρκία, η οποία έχει ήδη διαταράξει τις σχέσεις της με τον υπαριθμό ένα εμπορικό εταίρο της, τη Γερμανία, δεν θα διακινδυνεύσει να τη διαρρήξει τις σχέσεις της με τον νούμερο 3 εμπορικό εταίρο της, το Ιρακινό Κουρδιστάν. Οπότε γεωπολιτική, οικονομία και στρατιωτικοί παράγοντες όλοι συνηγορούν στο ότι η Τουρκία θα περιορίσει την αντίδρασή της σε ένα επάρκο και ίσως στην πρόθεση ορισμένων στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα ή στη στρατιωτική βάση Μπασίκα δίπλα στη Μοσούλη στο Ιράκ, αλλά ως εκεί.
Κύριε καθηγητά, το δικό μου το ερώτημα έχει δύο σκέλη. Το ένα κράτος που ήταν ανέκαθεν υπέρ ενός Κουρδιστάν στην περιοχή είναι και παραμένει το Ισραήλ. Ποια μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τα υπέρ και τα κατά για το Ισραήλ? Και το δεύτερο κομμάτι της ερώτησης μου είναι τι επιπτώσεις θα έχει το δημοψήφισμα για την Ελλάδα και την Κύπρο, αν μπορούσαμε να κάνουμε έναν πρόωρο απολογισμό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ερωτήματά σας και σας καλημερίζω και με τη σειρά μου από το Ντουμπάι. Ως προς το Ισραήλ ανέκαθεν διατηρούσε προνομιακούς δεσμούς με τους Ιρακινούς Κούρδους. Υπενθυμίζω ότι οι δύο πρωθυπουργοί του Ισραήλ προέρχονταν από εκεί, δηλαδή το βόρειο Ιράκ. Και το 70 υποστήριζε τον Μπαρζανί, τον πατέρα δηλαδή του Μπαρζανί, όπως και το Ιράν επισάχει. Το Ισραήλ ανέκαθεν θα ήθελε τη διάσπαση της ενότητας των Αράβων. Όσο περισσότερα και αδύναμα κράτη στα πέριξ του Ισραήλ, τόσο το καλύτερο. Οπότε η ανάδυση ενός νέου κουρδικού κράτους, πολλό δε μάλλον ενός μεγάλου, αν υπολογίσουμε και το Συριακό Κουρδιστάν, ωφελεί στρατηγικά το Ισραήλ, γιατί του προσφέρει και στρατηγικό βάθος αλλά και μια στρατηγική σφήνα στον υποδιαμόρφωση σιητικό άξονα Χεράνη, Βαγδάτη, Δαμασκό, Βηρητό. Οπότε το Ισραήλ κερδίζει διπλά. Υπάρχει όμως και το εξής μειονέκτημα, ότι ορισμένοι Άραβες που τώρα υποστηρίζουν, οι Τουρκμένοι που τώρα υποστηρίζουν τους Κούρδους είτε στο Ιράκ είτε στη Συρία, ίσως εκλάβουν λόγω του έμφυτου αντισημιτισμού την υποστήριξη του Ισραήλ προς το αποσχιστικό δημοψήφισμα ως μία πλεκτάνη της Δύσης και του Ισραήλ, και ίσως δηλαδή αποσύρουν την υποστήριξή τους. Μάλιστα. Τώρα, ως προς την Ελλάδα, πολύ σημαντικό ερώτημα. Εγώ ανέκαθεν ανήκα στη ρεαλιστική σχολή σκέψη, ούτε στους απεσιόδοξους ότι δεν θα μας προσφέρουν τίποτα οι Κούρδοι, ούτε στους υπεραισιόδοξους ότι οι Τούρκοι θα διαλύσουν την Τουρκία. Έχω διαπιστώσει το εξής τα τελευταία χρόνια. Όταν υπάρχει όξυνση στις σχέσεις μεταξύ Τούρκων και Κούρδων, οι Τούρκοι πάντα ιεραρχούν τους Κούρδους ως πρώτη προτεραιότητα. Παρόλο που η Ελλάδα παραμένει ισχυρότερη στρατιωτικά έναντι των Κούρδων, οι Τούρκοι δεν μας αξιολογούν ως την υπαριθμό ένα απειλή. Οπότε, παραδείγματος χάρη, τώρα οι περισσότερες στρατιές της Τουρκίας, ενώ παραδοσιακά ήταν στραμμένες εναντίον της Ελλάδος, η πρώτη στρατιά με έδρα την Ανατολική Θράκη, η τέταρτη στρατιά ή η στρατιά του Αιγαίου με έδρα τη Σμύρνη, έχουν αποσυρθεί στα ανατολικά. Οι οποίες υφίστανται βέβαια και μεγάλη φθορά στον ανταρτοπόλεμο με το ΠΚΚ και γενικότερα με την επιχείρηση ασπίδα του Εφράτη στη Βόρεια Συρία. Άρα, περισσότερη υποδάβληση του αλυτρωτισμού των Κούρδων θα οδηγήσει σε περισσότερη δέσμευση τουρκικών δυνάμεων στα ανατολικά. Πώς αυτό μπορεί να μας ωφελήσει? Πρώτον, δεν θα υπάρξει επιθετικότητα της Τουρκίας στον ίδιο βαθμό στο Αιγαίο Πέλαγος και στην Κύπρο. Όμως, όπως έχουμε διαπιστώσει και στο παρελθόν, και το 80 και το 90, την εποχή δηλαδή που διεξάγονταν καθημερινά μάχες εντός των τουρκικών πόλεων, η Τουρκία παρέμενε το ίδιο απειλητική εναντί της Ελλάδος και της Κύπρου. Ναι. Συν Αθηνά και Χυρακίνη. Πρέπει η Ελλάδα να δημιουργήσει ένα quid pro quo, ένα αντάλλαγμα προς την Τουρκία. Ότι δηλαδή, εμείς σαν Ελλάδα, αν υποστηρίξουμε τους Κούρδους, στρατιωτικά ή διπλωματικά, θα χτυπήσουμε την Τουρκία στην αχίλιο πτέρνα της. Τι μας δίνεις εσύ ως Τουρκία για να μην αναβαθμίσουμε διπλωματικά την παρουσία μας με τους Κούρδους Συρίας, για να μην αποστείλουμε οπλισμό στους Κούρδους του Ιράκ με πρόσχημα τον αγώνα εναντίον του ISIS? Θα πρέπει η Ελλάδα δηλαδή να δημιουργήσει αυτό το βαρύ αντάλλαγμα για να υποχρεώσει την Τουρκία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ναι, να συζητήσει τα πιο σοβαρά ζητήματα, τα στρατιωτικά, ως προς το Αιγαίο και την Κύπρο.
Εσείς πιστεύετε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο? Γιατί εγώ έχω τις αμφιβολίες μου για το βάθος της ανάλυσης και της συνέχειας στην ελληνική εξωτερική πολιτική.
Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Ναι. Όμως να σας υπενθυμίσω το εξής. Τον ατυχή πόλεμο του 1897 διαδέχθηκε το κίνημα στο Γουδί το 1905 και μετά η ανάδειξη του Βενιζέλου. Μέσα σε λίγα χρόνια, σε λιγότερο από μία γενναία, η Ελλάδα διπλασίασε τα εδάφη της με τους Βαλκανικούς πολέμους.
Ναι, αλλά μετά υπέστη
κάποιος ικανός διπλωμάτης.
Ναι.
Πέρα από τον καλό Θεό της Ελλάδος, ο οποίος θα μας προσφέρει τις καλές υπηρεσίες του, μάλλον δεν έχει αναδειχθεί ακόμα, ίσως να πρόκειται για Έλληνα του εξωτερικού, ίσως για Έλληνα του εσωτερικού. Πάντως η Ελλάδα προς το παρόν ωφελείται, αν και δεν πράττει τίποτα.
Ναι, ναι. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, σε αυτό το σημείο να κλείσουμε την κουβέντα μας και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που βρήκατε το χρόνο να μας διαφωτίσετε για αυτό το, πιστεύω, πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο μπορεί να έχει πάρα πολύ σημαντικές προεκτάσεις και αναταράξεις στην ευρύτερη περιοχή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την τιμή που μου προσφέρατε.
Να είστε καλά. Ήταν, φίλες και φίλοι, ο επίκουρος καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων από το Ντουμπάι, ο κύριος Σπύρος Πλακούδας, ο οποίος μας μίλησε με αφορμή το δημοψήφισμα, το πρόσφατο δημοψήφισμα που διεξήχθη τη Δευτέρα στο Ιράκ και συγκεκριμένα στις κουρδικές περιοχές του Ιράκ, όπου ψήφισαν με συντριπτική πλειοψηφία υπέρ της ανεξαρτησίας.
Ακούσατε συνέντευξη με τον Σπύρο Πλακούδα, επίκουρο καθηγητή διεθνών σχέσεων του Αμερικανικού Πανεπιστημίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και αντιπρόεδρο του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων, γνωστού με το ακρονίμιο ΚΕΔΙΣΑ, ο οποίος μας μίλησε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά το δημοψήφισμα των Κούρδων του Ιράκ. Συνομίλησαν μαζί του ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και ο Πάνος Αποστόλου.
sbs.com.au/Greek